نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا الحجة البيضاء خيرها كنهارها سواء لا يزدها إلا هالك. وبعد، فالله سبحانه وتعالى توانغازيزا mulembo n'obwensi naaba nga tusobosezza okubeera nga tukyali mu abo Allah subhanahu wataala bayagaliza akalungi mu nsi, n'abeewaza okubeera nga sallallahu atwewaze okubeera nga twonoona mu nsi. Mbeera yemu sallallahu subhanahu wataala sitegeya n'emirembe mpaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama الذي جاءنا بالهدى والبينات يجينا مزيما يجينا قواتا أونا سنغ يجينا غفاكو أبيرا أمزكرا لوسي شركانو من حديث الدري مؤداب الطعام حديث الدري يذكر نكو أداب الطعام empisa y'okulya. Mpaka Allah sallallahu alayhi wa sallam somesa butya omuddu bwalya, buli kimu kyonna obusiraamu bwakisomesa, tebulina kyebwalekayo. Mbeera yonna bwasomesa omuntu alya atya era yeeyisa atya ng'alya. Kyabbeeyi nnyo omusiraamu bw'olyanga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakusomesa, n'olyanga bwe yakusomesa, wattu obeera okoze ekiyitibwa ibaada. Mu mbeera eyo obeera osinzizza Allah, kubanga okulya nali ibadaati kimukusinza. Kati omuntu bw'olya ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yasomesa mu kulya, oba osinziza wekitiibwa Allah subhanahu wataala. Ithan kubiriza nekubiriza, faayo omanye omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasomesa atya omuntu bw'alya, faayo omanye mpaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yasomesa atya omuntu bw'alya, osobole okubeera nga otambulira mu mbeera eyo omubaka wa Allah gyeyatambuliramu mu mbeera z'okulya. Hadithi yagamba omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, saqi alqawm akhiruhum shurba. ساقي القوم آخرهم شربا. أن يسعى بانتو ياسين بايو أوكنوا. ساقي القوم أن يسعى بانتو آخرهم شربا ياسين بايو أوكنيتو أوكنوا. حديث يو ya bigambo bifunda, naye mpaka Allah sallallahu alayhi wa sallam erimu ebyokuyiga bingi, erimu amakulu mangi, kubanga osomesa omuddu butya bw'aba akyazizza abagenyi ewakaawe. Esomesa omuddu bw'aba akyazizza ewaka abagenyi be awangaala atya nabo, yeeyisa atya eri abagenyi, kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasomesa n'agamba, man kana yu'min billah واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Bukala ganti yenna akiriza Allah na nakuna ko meiro chabeye agurumeze omugenyi we amuwe kitibwa amwe priorities esinga omugenyi akuchalide omuwe kitibwa katibaka Allah ogamanti saqil qaum anyesa abantu yabasembayo kunywa imana abagabuzi abatekateka abantu bomuyise memusembayo okufuna ebyokulya n'ebyokunywa. Kitegeeza nti bw'oba oyise abantu ewakaawo gwayise abantu bano abagabula mu abayise abantu memuteekeddwa okubeera nga abantu bemuyise nebasembayo okufuna ebyokulya mmwe mwemuba musooka mwemusembayo okufuna ebyokulya bo bano bemwayise basobole okulya n'okunywa nga batebenkevu. Muma kitegeeza nti tokkirizibwa kikya mpisa mu busiraamu gwe yayise abantu okubeera ng'ebyokulya obikweka mu kisenge ebyokunywa obikweka nti bino bijeeko zineva zabagabuzi emmere yabagabuzi onojuisi ogabuzi nedda ayise abantu atwala obuvunaanyizibwa okubanga abantu bano beyayise abagabule mu ngabula ey'obuvunaanyizibwa basobole okubeera nga bafuna haki yaabwe mu kujja kwabwe. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama empisa eyo okusomesa empisa eyo kubeera nga ateekateeka omuddu abeere nga bw'aba akyazizza abagenyi ono watu baba asooka okutwala nga ekyebbeeyi naawe gwe bayise obeere nga ofuna obutebenkevu nti ovewo w'omuddu nga nti mutuufu nagenze waagundi yatuyise ku mukolo naye twalidde yatuyisizza tunywesezza. Nekyo kyekimu era nti omuddu bwobanga gwe oteeseteese ozze n'omuntu ewaka masalani olina omuntu gwozze naye waka okukyaliyako mugenyiwo waka bakuwadde ebyokulya bakuwadde ebyokunywa mu ku dining tosobola kulya leka ono gwazze naye asooka afune basooka baleeta ebyomugenyi kasi ya busiraamu gwe haji baleese ebyokulya ewaka omugenyi gwazze naye omugenyi ye tatandafuna byakulya gwe n'olya obusiraamu bwakigaana gwe ayise omugenyi azze n'omugenyi ewaka te sooko edisi yo oba ebakuli yo gyebayisaddemu ebyokulya esigale nga ebikkiddwa naye nga omugenyi basooka bayita ebyomugenyi mwenna muliire wamu. Bw'okasobola okubeera nga gwe otandika okulya mugenyi yakutunuulira oba tolina mpisa za kukyaza mugenyi era oba tokoze bulungi. Ithan mbaka Allah sallallahu alaihi wasallama tuyigiriza nti bwobanga okyazizza abantu ewakaawo olina abagenyi bookyazizza tokweka byakulya ebyokunywa tobikweka sooka onywese abagenyi bo kyabbeeyi kubyebbeeyi okubeera nga abagenyi bo bosoosa okubeera nga owa ebyokulya n'ebyokunywa bano abagabuzi balye nga abagenyi basatisfied nga bafunye ekyokulya bafunye ekyokunywa nga batebenkevu. Taniyan obusiraamu butugaana enkola olwayo abasiraamu abangi mahusina muhadithi eyo butugana abasilamu abangi lwaki tukola mukubeeranga tusimbisa abantu layini self service owanesowani omusajja n'omukyala nagenda nebamutiryako emmere gyayagala nebyokunywa byayagala ekyo si kituufu kubanga wutuya hadithi nabbi wagambye nti man kana yuminu billah wal yauma al akhir falyukrim dhaifahu omugenyi wowuwo bwoto bamugumiza omugenyi wowuwo omusimbisa layini afune ebyokulya afunye ebyokunywa ebibitiibwa eyo mpisa siyaffe ya busiraamu si mpisa gyoyisaamu omugenyi omugenyi ayisibwa mu mpisa esinga okuba eyebbeeyi omugenyi ayisibwa mutuuze womutuuza obeerenga omuleetera ebyokulya omuleetera ebyokunywa tomusimbisa layini kubanga ayisa obulungi omugenyi ateekateeka bagenda okugabula omugenyi we so sikuvuga nti bannange musimbe layini mufune ebyokunywa oba muhadithi mpapa allah oba oliawo oba ogivuddemu man kana yuminu billah omukkiriza kkiriza allah olukkiriza olwannamaddala falyukrim dhaifahu agumize omugenyi we awe omugenyi we ekitiibwa bimaana tamuyisaamu maaso takola ebyo byakola tebikolera mugenyi wo singa allah agera omugenyi we gwosimisiza layini natuka ku layini nga emmere eweddeyo naswala oba singa emmere abadde ase n'enva singa enva ezo zimuyiikira ku kanzu ye ku kikaaya kye mu mbeera ye ddala mbeera ki gyasigaza ithan abange obubaka wa allah sala salama tusomesa empisa eri omugenyi wo bakawa allah etusomesa empisa eri omugenyi wo man kana yuminu billah omuntu akkiriza allah subhanahu wataala walyauma al akhir nolunaku lwenkomerero obanga oli mukkiriza omukkiriza owannamaddala awa omugenyi we ekitiibwa ategeera omugenyi we amuteekerateekera mu nteekateeka ey'obuvunaanyizibwa tamusimbisa layini gwasooka okubeera nga amugabula nga bonna abalala bonna kitegeeza nti gwatayitiddwa oba tebakuwadde byakulya tonenya batakuwadde byakulya kubanga toli mwabo abayitiddwa okitiibwa bubanga okyaza omugenyi tegeera nti mpaka muhammadin salallah salama yakusomesa nti saqi lqaumi akhiruhum shurba anywesa abantu yasembayo okufuna ebyokunywa bimaana gwateeseteese omukolo gwasembayo okufuna ebyokulya tojjaku yabagabuzi ng'olina abantu bewayise okufuna ebyokulya funa ebyokunywa kasa nti bewayise bamaze okufuna ebyokulya bamaze okufuna ebyokunywa olwo ebiba bisigaddewo bigendemu abo abagabudde abantu tukola ensobi oluganda n'obikola vice versa n'ojjaku eri abagabuzi bayinza okubeera nga oba oliawo tebafunye byakulya nedda hadithi eyokubiri mukama allah yagamba salallahu alaihi wasallam ya ghulam samillah ya ghulam samillah tabani mvubuka soma bisimillah wakul biyaminik liisa omukono gwa ddyo wakul mima yalik ddyo ekikuli mu maaso go mpaka allah gaa nti ya ghulam owayegwe muvubuka wae gwa gendo kulie mmele adabu taam ya gulam wae gwe mububuka samillah soma bismillah soma rinyari ya Allah ngopunye chokulia ukulubi yaminik buboria lisa mukono gwadio toina tokizi kwa musilamu yenna takizwa kukwesa mkono kutari gwadio mkulia ne mkunywa okulianga buonywa si mpisa ya musilamu soko olie osewa sedio kulia onywe sedio bakuwa sedio bali sedio tokezano okuwa sakono tokezano okuwa sakono wajak kubwa kwa sizo mkono shatani gweri isa ligand la taakulu bishimal tori isa mkono kwa kono wala shabu bishimal tori isa mkono kwa kono fa inna shaitana bana yusitani yaakulu bishimal elisa mkono kwa kono elagwe nyesa ati ya gulam wangi gwaria wangu gomvuka alia wangu gomuntu wagendo kufune chokulia samillah soko someri nyali ya Allah nti bismillah chokubiri wakul biyaminik lisa mkono gwa dio tuweza kulisa mkono gwa kono Allahumma ukuja konga dio aine mitawana kubanga jayi ne mitawana urokizwa kulisa kono ama taina mukutaina buzibu dio tokizwa kukwasa cha kulia obe chintu ekyo bunanyizwa kyonna nkono kwa kono obusiamu buchigana okwaso mkono gwo ogwa kono ekintu kyonna ekyo bunanyizwa ekirungi mukulia mukunywa mukwambala byonna tukulembeza dio kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yujibu tayammun yakulembezanga mukono gwa dio mbako Allah idhan ikhwan muslimin abange tukulembeza dio mukulia mukunywa mbala batugamba tokulembeza kono okujonga dio waine mitawana nga minene oli mulema wa mukono gwa dio gwa teguliko oba tusula kugulisa ekyo Allah batu bya kutonda tuseza nti konowo ye diowo ama ine biri oli mu woteri osalabu olya saisa dio olisa kono mwana watu yensasi ya musilamu mwana watu ibada yokulia tojifuna muu mpela kubanga tori denga nda Muhammad biyasumisa ya biyasumisa atia ya gulam samillah wakul biyamini wangi kwa agendo okulia lisa suma bismillah oliso mukono gwa dio ekyokubi ekyokusatu n'agamba nti wakul mima yalik buba ofunye ekyokulya dya ekyo ekikuli mu maaso buba ofunye ekyokulya Allah nga kikuwadde dya ekyo ekikuli mu maaso go kulembe dya omukolo gwo toguteeka mu maaso wakul biyamini dya ekikuli mu maaso ensonga ssatu musezi okulya mpaka Allah muhadithi eyo zatusomesa soka tugambe nti bwoba ogenda okulya emmere awalan kul bismillah gamba bismillah thaniyan gamba lisa mukono gwa dio kyakubiri amr rasulillah jiwan mukalla sallama yasinga na sahaba ngalia emmere ngalisa kono nakati wange kul biyaminik liisa mkono gwa ddyo sisobola kuliisa ddyo liisa ddyo sisobola kuliisa ddyo omusajja n'agaana okuliisa omukono gwa ddyo nabbi amugambye oba oli awo nogwali badde nga ddyo waayina emitawaana oba oli awo ekyegeo kyomaka allah kyaga nti diisa ddyo gwandibadde oba oli awo gutereera naye yagamba sisobola nabbi namugamba nti ma manaaka tewali kikuganyi kuliisa ddyo musajja gwe illa alkibur ekiganyi lunkulu takabburi yekuganyi omukono gw'omusajja gwali negugaana okuddamu okumuvinga kutaharaka lwaki aganyi okuteeka kyege kyompapa allah kyamugambye okuliisa ddyo kiburu mugijje lekeraawo ja kiburu gyokwekuluntaza mubiragiremaka muhammadi salama kyabakugambye bwagamba nti liisa ddyo bwoba oliisa liisa ddyo omusiraamu alya aliisa mukono gwa ddyo anywesa mukono gwa ddyo aweesa mukono gwa ddyo akwasa mukono gwa ddyo omusiraamu taliisa kkono takwasa kkono tanywesa kkono wabula aliisa mukono gwa ddyo kibega byampaka allah bisatu byatugambye bisimillah ugisuma ngufunya ekyokulya thaniyan okubeera nga oliisa ddyo ekyokusatu natugamba nti bw'oba olya ddyo ekiri mu maaso go baulama abamanyi batugamba ku kigambo kyokulya kiri mu maaso go bagamba nti emmere bwebanga ya kika kimu hadithi eyo hadithi netusoma kyekolako abamanyi obusiraamu baadhi ulama yaqul hadithi eno ekola okulya ekikuli mu maaso go subhanallah ekola hadithi eno eramula era ntuufu nga emmere gyolya yakika kimuceere kimmere ya matooke ama webanga emmere ntabike eriko omuceere eriko omuwogo eriko lumonde eriko amatooke eriko endagu eriko ensujju hakaza abagamba nga gulina kyoyagala kiri mumaaso go nga si kyoyagala ekibagamba okukirizibwa okukola ki okujja ekiri maaso gooli kyoyagala oba omugamba nti mpeza ku ekyo kyenjagala kakite bulungi kiza nti bwobanga emmere yabika byanjawe ebikulusenia mubikulusenia ne basiraamu banno mulya ekiraga nti wakulu biyaminik abanyi batugamba bamu omanyi obusiraamu batugamba nti kikola hadisi eramula ku mmere nga yakika kimu gyemu ekiri mu maaso go so tekikola nga emmere yanjawulo so kubanga ekiri mu maaso go gwetoli faani waakyo era tusoma musiraamu nti adabi yagamba gyekiri mu maaso go nedda nama ekiri mu maaso gange siri mwetaavu ku kyo ekiri mu maaso go kyendimu obwetaavu kati nkusaba n'ompeereza oba n'enkijjayo kakeza bulungi nokyo kikigeza nti hadithi degajiramuza munamuza nga ekisobange ennyama eteke yonna eri ku saidiyo masalan ennyama ekusaidiyo omusiraamu mwetaavu wakulya ku nnyama eitha muwe ennyama agifuneko oba kola otya mujjayo omusiraamu akola atya akkirizibwa okubeera nga akwata ku nnyama eno akola atya alye ku nnyama hadithi eyo bwetyo papa allah saaw sallama atuigirize nsonga mpisa sisatu hadithi ngami tabunye busilamu chigambo siyama nti wakulu biyaminika diye chili masogo abu pamanyo busilamu bagamba nge mmere esangi duanga ya chikachimu oru amateka kakugamba hadithi yeyo kuliamu chili masogo bivange mmere ya vikavi ya njauro eriku sania muriko abantu basatu bana batano ngechili masogo toli mutavu kucho okirizibwa gama olya olindi mpaza kukamonda ako kenjagalo okulya eri wana maso si fani wacho oba nono yenyini nge eri masogo nga jayagala najja na ndi nomuweno nenda kwatia nabanga bwisho bwisho nokubira kusinza ku Abaislamu bibatyo wategeza ku hadithi eyo kusema kigama nti wakulu biyamini ndiye chukuli maso di nge mmere ya chikashimu diyo bichuka bichuka di ama yatu gamba bichuka nga mmere eri kusani ya eriko ya njauro atenge eri masogo tojina mbwetavu atenge masoga msila muno wa muganda o yorimuwa mbwetavu omusaba na kuwa oba nojijayo yoba nga okorotia ofuna chowetaga akhiran ekisemba yo tebahadithi tulabi hadithi bili soka tugambi nabia tugamba saqil qawmi alisa abantu anywesa abantu yasemba yo kufuna ekyokunywa n'ekyokulya obutaziza abagenyi gwobo semba yo tugambi ekyokubiri ekyokubiri tugambi nti muka Allah sallallahu alaihi wasallam tugamba muhadithi eyo ya gulam samillah wange gomvubuka sema bismillah kul biyaminik olye olise mkono gwa ddyo ekyokusatu olye kiri mu masogo tugamba nti kiri mu masogo kitegeeza ki tulabye nti abali bagamba kiri mu masogo kikola nga ng'embeera emmere ya kika kimu wabula bwebanga ya njawulo okkiriza okubeera nga osaba olukusa kunayini eri mu maaso g'oli oba kenyini n'ogijjayo tulina mutawaana oba tudde ku hadithi mbaho Allah mu mbeera emu obwendala kisembayo mbaho Allah yagamba sallallahu alaihi wasallama mbaho Allah mu hadithi yagamba albarakatu fi thalath albarakatu fi thalath albaraka omukisa gusangibwa mu bintu bisatu kama kisooka musa gulimu aljamaa gulimu kubeera nga tusala esala za jamaa wathariid neenva eza supu owenyama wasahur nekiyitibwa daku nekyakulya sahur olya daku birimu baraka ebintu bisatu nabyegamba birimu baraka ekisoka yagamba aljamaa usala jamaa kirimu baraka kirimu ebyo birimu baraka ekyokubiri asarid enva eza supu omukwafu owenyama owenkoko bwowulya ofunanga enva ezenyama supu wenyama supu wenyama omukwafu obulungi oba owenkoko alimu grave alimu ebirungo ebyenjawulo mpaka Allah byamuwomeranga nnyo birimu baraka birimu baraka era bikozesampaka Allah bangalire ddene yakozesanga mu kulya enva eza supu wenyama nga zirimu grave zirimu ebiba bateekamu ebyo ebikwata enva nezikola bulungi nnyo nabikozesanga nnyo kyokusatu nagamba nti wasahur nekitibwa ddaaku alimu baraka sala Allah atuwe bitegeera emisa tusomye hadithi esatu ezo sala Allah atuwe zikolerako okubeera nga tulongoosa endya yaffe mu mbeera ez'enjawulo وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته